Isitimela siqalisile simili i-county park, ngoba i-county park iba i-county park Luveve. So siqalisile namhlanje ukuthwala abantu ekuseni. Lakathesi ntambama sithwalile njalo sesisuka la kwe-town. Ngingakhuluma-ke lezakhamizi ezithize. Sathi hhayi bona bathaba kakhulu nesitimela leso singene ngoba imali yomthoba bebengasayikwanisi. Ngenxa yokuthi imthoba ikhwelile bona kabakhwezelwanga imali. So kuyabahlupha kakhulu le bhajeti yakhona nje ukuthi phokuthiwa phakathi kwesikhathi nje into sikhwelile kathesi. Bona bekhangelela ukuthi bahola yona le imali engazange ivele itshintshe lokho behola imali efanayo kodwa izinto ziyakhwela. So kukhanya ngapha esayidini lokuthi bakade baye emsebenzini hhayi njengezakhamuzi bathi bona hhayi kuyabancedisa kakhulu.
Siyasiza ukuthi sibuye ekuseni kakhulu njalo singabe sithatha isikhathi eside ukufika edolobheni.
Yebo, bekhala ngakho khona lokhu ukuthi isikhathi sabo siya ngoba sisakula ama-stops amaningi ukuthi ngabe sisuka khonapha e-county park besiyafika etown yabona siyabe sime ka-4. So siyaphuza siyabaphuzisa abaningi ukuthi bafike but inteleyana yinto elungisekayo. Ukuthi nje kungadingwa abakhokheli bahambe bayekhuluma labo ukuthi khona hhayi besicela nje ukuthi liyajasta isikhathi senu kube isikhathi esinje njalo kube lama-bustop amalutshwane kungaphongumanzi njenge-bustop yen-4. Sibangangezelela amakhanda ezitimela ukuthi khona esinye sihambe esinye sisale sidobha njalo kwenye indawo kube njalo njalo nje njengokwenza kwezinye indawo kusebenza khona ezitimeni. Ngoba lokhani ukuthi khona bahambe sibesima yonke indawo kuyadala ukuthi kuphuze ngoba ngase simile ukuthi zisukume kuthatha isikhathi.
Zona ziphila njani izakhamizi zase-County Park khona ngapho leLuveve ukulandela ukukhwela kwentengo ezigoqela imthova lokudla lakho konke?
Kakusela muntu okwanisa ukuphila. Abantu sebephila ngoba bangathini emhlabeni kodwa-ke ngendlela izinto ezikhwele ngayo. Ngikhuluma namhlanje mina ngingenile khonapho abanye sebethe kuyo uzobona kwathiwe ukuthi kwenzakalayo. I-2 kg yeshukela isenza $3. So besithi sizaphila njani kodwa-ke sasesithi njengobana bona ababaye babasikhokhelayo babethe sike sime sibone kakula muntu othokozayo ngempilo lesi esiyiphila kathesi ngendlela izinto ezikhwela ngayo. Isinkwa kathesi i-$6 from dollar. Kusho ukuthi intengo yezinto zonke zikhwelile ikhuphuka yehla.